Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni. Minun nimeni on Markku Koivisto ja minulla on tänään vieraana lääkäri Lasse Rämö. Tervetuloa, Lasse.
Kiitoksia.
Sinä olet lääkäri, mutta se on vielä aika lailla semmoinen niin kuin mystinen termi. Siihen sisältyy monenlaisia muita asioita. Minkä kaltainen lääkäri sinä olet?
No, mulla on sillä tavalla mielenkiintoinen työ, että on vähän ikään kuin erilaisia työn kuvia. Että mä oon ortopedina HUSissa tuossa Meilahden siltasairaalassa ja sitten mä teen tutkimustyötä ja sitten sen lisäksi mä oon tämmöisessä kuin potilasvakuutuskeskus, niin ylilääkärinä siellä, jossa arvioidaan tämmöisiä mahdollisia hoitovahinkoja tai hoitovirheitä ja lakiperusteisesti sitten kompensoidaan, jos potilaalle tai potilaan hoidossa on sattunut joku virhe.
Mikä näistä on sulle sellainen niin kuin mieluisin alue, jos sä saisit valita, että sä tekisit vain sitä aluetta koko ajan, vai voiko näin kysyä?
Joo, se on kyllä mielenkiintoinen kysymys ja kyllä sitä on myös miettinyt itse välillä, että onko ikään kuin levittäytynyt liian moneen asiaan, mutta kyllä mulle sitten kuitenkin kaikista rakkainta on se potilastyö ja silloin se olisi tämä nykytilanteessa tämä HUSin työ, jossa saa nähdä tosi monenlaisia ihmisiä ja sitten pyrkiä auttamaan ja joskus pettymään ja niin. Se on, siinä on tietysti kaikki tämä kirjo olemassa, mutta se on mun mielestä niin kuin mielenkiintoisin osuus olla ihan face to face toisen ihmisen kanssa.
Minkälainen vempeli tämä ihminen oikein on, ajatellen niin kuin ortopedin näkökulmasta? Onko se kuinka kestävä koneisto vai onko se kuinka haavoittuva? Tai millä tavalla sun ammattisi näkökulmasta arvioisit ihmistä? Ihan onko fyysisenä kokonaisuutena?
Fyysisenä kokonaisuutena. Niin. No ensinnäkin ihminen tietysti on aivan uskomaton luomus. Kaikki osineen ja lähtien sieltä ihan pienimmistä molekyyleistä ja muista, että miten kaikki toimii niin ihmeellisesti yhteen. Ja sitten tietysti tässä mun työssä, jossa tuossa siltasairaalassa, niin me toimitaan tämän Etelä-Suomen alueen tämmöisenä traumakeskuksena, eli sinne nämä vakavimmin vammautuneet potilaat tuodaan sinne, niin kyllä sitä toistuvasti työssä, voi sanoa, ihmettelee sitä, miten kuitenkin kestävä ihminen on, että todella vakavia vammautumisia, josta sitten ihmisiä jää henkiin. Ja sitten tietysti on erilaisia sairaustiloja, joissa taas ihminen on hauraampi. Jos ajatellaan nyt tämän ortopedin näkökulmaa, niin on erilaisia kehityshäiriöitä, jossa luun rakenne ei ole tavanomainen, vaan hyvin pienestäkin niin kuin vammasta voi sitten murtua ja joudutaan miettimään, miten sitten siinä saadaan autettua ja näin. Että kyllä siinä on paljon vaihtelua, mutta
Aivan. Jotenkin mä tavallaan ajattelin, että kun tuommoista niin vaikeiden onnettomuuksien kanssa on tekemisissä ja sitten kun se alkaa sen parantumisprosessi ja sitten kun näyttää siltä, että tässä tosiaan elämä voittaa, niin se on varmaan aika hieno tunne olla sellaisessa mukana.
Kyllä se on yksi niistä oikein niin kuin palkitsevimmista asioista siinä työssä, kun niin kuin vaikeasta lähtötilanteesta on päästy vähintäänkin kohtuullisen tuloksen. Toki sitten aina tulee toistuvasti vastaan tilanteita, joissa joutuu sitten potilaalle toteamaan, että tämä asia tulee olemaan läsnä lopun elämääsi ja me ei pystytä sitä muuttamaan tilannetta ennalleen. Mutta siinäkin mä näen kyllä hirveän tärkeänä sen lohdun ja toivon tuomisen sitten, että on paljon asioita, joita voidaan auttaa, niin kun, että elämässä on asiat kuitenkin jollain tavoin siedettävästi ja näin, että kyllähän lääketiede on sillä tavalla mennyt paljon eteenpäin. Jo oikeastaan ihan munkin uran aikana on ollut reilu 20 vuotta lääkärinä, niin monia asioita on kehittynyt huomattavasti.
Sitten vielä tähän lääkäriyteen tuo. Sä oot potilasvakuutuskeskuksen ylilääkäri ja te pohditte siellä myös niitä kysymyksiä, jolloin tapahtuu jotain sellaista, joka jonkun mielestä on ikään kuin väärin toimittu tai sillä tavalla. Kerrotko siitä jotain?
Joo, no se on kyllä todella mielenkiintoinen katselupaikka. Se niin kuin tavallaan joka puolelta Suomessa, missä annetaan terveydenhoitoa tai sairaanhoitoa, niin jokainen potilas on vakuutettu mahdollisen hoitovirheen osalta ja sinne voi tehdä tämmöisen vähän niin kuin tutkintapyynnön, jossa me arvioidaan sitten, että on tämmöinen ulkopuolinen taho, ihan lakiperusteisesti arvioidaan sitä, että onko tämä hoito ollut asianmukaista. Ja siellä kyllä näkyy monenlaisia virheitä. Siinä ensinnäkin on mahdollisuus itse oppia, että ehkä osaa välttää joskus. Toisaalta sitten taas tämän potilastyön kautta itse, niin kyllä sen on moneen kertaan karvasti joutunut kokemaan, että ihan jokaiselle tulee virheitä ja se on osa ihmisyyttä ja kukaan ei ole siltä suojassa. Ja sen asian ikään kuin jollain tavoin sietäminen ja siitä virheistä oppiminen ja toisaalta niiden avoimesti potilaalle kertominen on ihan keskeistä. Ja minun mielestäni lisää myös luottamusta, jos lääkäri voi sanoa potilaalle, että mä en onnistunut nyt niin hyvin kuin mä toivoin. Ja mä oon siitä pahoillani, mutta mä pyrin auttamaan sua tästä eteenpäin taas niin hyvin kuin vaan pystytään. Ja nyt täällä PVK on päässä sitten me tosiaan asiakirjojen perusteella ja saadaan kaikki kuvantamislöydökset ja muut, niin arvioidaan sitä, että täyttyykö tässä tämmöinen kokeneen lääkärin osaamistaso. Ja jos näin ei ole ja sitten potilaalle on siitä koitunut jotain terveydellistä haittaa, niin sitten potilas voi saada sitten ihan taloudellista kompensaatiota ja mahdollisia apuvälineitä ja sitten ihan työkyvyttömyyskorvausta ja mahdollisesti uudelleen koulutuksen, jos on tullut tämmöinen pysyvä vammautuminen niin, että ei enää kykene entiseen työhönsä. Mutta se on mielestäni niin kuin erinomainen systeemi sillä tavoin, että siinä ei haeta syyllistä, vaan siinä pyritään haittaa korvaamaan. Eli siinä on niin kuin matala kynnys ilmoittaa ja myöskään ikään kuin hoitohenkilöstön ei millään tavoin tarvitse peitellä mitään, että ei ole pelkoa, että tässä mennään oikeuteen, vaan tämä asia hoituu tällä tavalla toimistopäätöksenä ja se on jokaisen kansalaisen oikeus ja oikeastaan terveyden ammattiharjoittajienkin turva se asia, että siellä on olemassa tämmöinen ulkopuolinen taho, joka tätä asiaa hoitaa. Sillä tavoin myös niin kuin hieno katselupaikka tämmöisen sen ihan oman potilastyön niin kuin rinnalla.
Joo. Tuleeko sinä koskaan siis sellaista tunnetta, että menee niin kuin tavallaan yöunet, että tämä on liian niin kuin vaikea tai liian ongelma tai liian vaikea asia niin kuin hoitaa?
No ihan uran alkuvaiheessa kyllä kipuilin sen asian kanssa, että ne niin kuin epävarmuus siitä, että osasinko hoitaa oikein ja näin, niin se jollain tavoin jäi mietityttämään. Mutta ikään kuin oma ratkaisuni siihen on ollut se, että mä oon ajatellut sen sillä tavoin, että mä kussakin ajan hetkessä yrittää niillä sen hetkisillä voimavaroilla parhaansa. Joskus se johtaa epätoivottuun lopputulokseen ja se jäisin pois tästä työstä, niin silloin siellä olisi joku toinen kaltaiseni tekemässä myös niitä virheitä. Ei. Että ei tästä maailmasta virheet lopu sillä, että lopetetaan tekeminen.
Ei. Tuossa vielä jäi mieleen, kun sanoit ihan vähän aikaa sitten siitä, että kuinka tärkeää on niin kuin potilaalle kertoa ja jotenkin olla siinä mukana. Kauan sitten kirjailija multa jo unohtui, mutta luin semmoisen kirjan kuin Rakkautta, lääkkeitä ja ihmeitä. Ja siinä kerrottiin syöpälääkäristä, joka oli saanut ihan dramaattisesti parempia tuloksia, kun hän viihtyi potilaan ääressä, istui sängylle ja kertoi asioista sillä tavalla kasvokkaan ja luottamuksellisesti ja rohkaisevasti. Miltä tällainen susta tuntuu?
Mä uskon kyllä, että nyt kun olen kirurgina ja näin, niin se on paljon muutakin kuin tekninen suoritus. Eli tämä leikkaussuoritus, se on paljon muutakin ja se on myös sitä ihmisen kohtaamista, rohkaisua ja näin, että niin kuin toivon tuomista. Ja kaikilla näillä elementeillä on tärkeä vaikutus siihen, miten potilas kokee toipuvansa ja minkälainen elämänlaatu hänellä on tämän vammautumisen jälkeen. Näin, että jos meidät ikään kuin typistettäisiin kirurgit tämmöiseksi leikkauskoneiksi, niin en jaksa uskoa, että se johtaisi optimaaliseen lopputulokseen.
Aivan. Ja kun meille ihmisille ei riitä vaan niin kuin faktat, me ollaan tunneihmisiä myös, että ne tunteet on toisaalta ne niin kuin rohkaisee meitä, toisaalta ne niin kuin auttaa meitä, mutta sitten myös negatiiviset tunteet saattaa niin kuin sitä parantumisprosessiakin vähän hankaloittaa, jos on oikein niin kuin ajattelee asioista hyvin, hyvin negatiivisesti.
Kyllä jo asia paljon tutkittukin ja on tämmöinen termi kuin pain catastrophizing, eli ikään kuin katastrofoi kipua ja näin. Ja se on yksi semmoinen ennustetekijä sille, että jos ihmisellä on tämmöinen taipumus, että ajattelee, että tämä kipu on jotenkin vaarallista, mitä koen ja näin, ja se on uhkaavaa, niin se se on, niin kuin, siitä on hankalampi auttaa ja silloin tarvitaan ikään kuin puuttua siihen psykologiseen prosessiin eikä niinkään tämmöiseen mekaaniseen ongelmaan niinkään. Että.
Uskaltaako potilastyössä käyttää huumoria?
Se on mun mielestä yksi lääkäri ja tämmöisen potilastyön herkullisimmista ja mun mielestä kiinnostavimmista aspekteista on se, että pyrkii löytämään sen oikean aaltopituuden, että missä liikutaan. Ja mä itse koen, että se on ihan riippuvainen siitä, minkälainen kemia siinä on lääkäri ja potilaan välillä. Ja silloin ilman muuta huumori kuuluu silloin siihen, jos tulee vaikutelma, että siinä potilaan oleva henkilö on myös niin kuin, tämmöinen huumoriviritteinen, niin kyllä on lukuisat naurut naurettu yhdessä ja joskus on myös kyynelehditty yhdessä ja näin, että se on ihan koko kirjo.
Aivan, aivan. Muistan sydänleikkauksessa sitten sen jälkeen sama kirurgi tuli tapaamaan mua useampana päivänä, että hänellä on aina humoristinen näkökulma. Aika pitkään se mua huvitti, mutta sitten jossain vaiheessa tuli myös semmoinen tunne, että nyt on niin kuin vähän liikaa huumoria, mutta se on varmaan just sitä, että potilastyössä lääkärin pitää osata lukea potilasta tavallaan, että se olisi interaktio.
Niin kyllä, nimenomaan sitä. Ja siis tulee mieleen ihan yksittäisiä kertoja, jossa se oma intuitio on mennyt väärin ja siinä kohtaa joutuu ikään kuin nopeasti vaihtamaan sitä ehkä asiallisempaan tai johonkin toiseen suuntaan ja löytää sitten se polku sen potilaan luokse. Sitten
aivan, näin, aivan. Niin
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja minulla on vieraana täällä ortopedi Lasse Rämö ja me ollaan puhuttu lääkärin työstä ja siihen liittyvistä haasteista ja jutuista yleensä. Lasse Rämö, sä olet myös isä. Kerro vähän sun perheestä.
No joo, mä oon 12 lapsen isä ja vaimoni Hannele on sitten, voi sanoa, tämän perheen semmoinen sydän, että hän on ollut kotona meidän esikoisen syntymästä lähtien, hoitanut meidän lapsia ja mä oon sitten ollut tämmöinen talonmies ja taloudenhoitaja sillä tavalla, että mä oon sitten ollut meillä ansiotyössä ja meillä on ikähaitari lapsilla on nyt 22-2 vuotta ja siihen mahtuu yhdet kaksoset väliin ja muut ovat sitten yksösiä ja 8 tytärtä ja 4 poikaa meillä on kotona ja voi sanoa, että koti on semmoinen paikka meillä, jossa aina sattuu ja tapahtuu ja on ääniä ja elämän merkkejä ja ehkä tässä semmoinen asia, että usein kavereiden kanssa tulee puhuttu, että meillä ei ehkä ole aina semmoista tip-top siistiä, niin meillä ihan hyvän tämmöisen moton meidän kasiluokkalainen poika lähetti just ennen joulua, että anteeksi, kotimme siisteys, että olemme laskeneet standardeja joka lapsen kohdalla, että meillä nyt on sitten 12 kertaa standardeja laskettu, niin sillä tavalla me on pidetty tämä paketti kasassa, mutta ollaan kyllä vahvasti koetaan vaimon kanssa, että tämä on niinku meidän kotona elämä saa näkyä ja kuulua ja näin me asutaan Malmilla omakotitalossa, jossa on kaikille oma soppensa, missä olla itsekseen ja meillä nyt on 2 vanhinta lasta on muuttanut pois kotoa, että meillä hiukan siellä jo tilaa vapautunut.
Enää 10 lasta kotona.
Enää 10 lasta kotona, joo. Että.
Joo. Joskus katson tuolla Lestadiolla seudulla, jossa on paljon perheissä lapsia, että kuinka vanhemmat lapset hoitaa niitä nuorempia. Kuinka paljon niin kuin vanhemmilla lapsilla kehittyy sellainen tavallaan niin kuin silmä ottamaan huomioon ja auttamaan niin kuin pienempiään?
No mun mielestä se on ihan oikeastaan keskeinen juttu, että se arki jotenkin pyörii, että kyllä me hyvin paljon meidän isommat lapset auttaa sitten monissa asioissa lastenhoidosta lähtien ja kodin siivoamisessa. Me ollaan vähän semmoista systeemiäkin pidetty, että jokaisella kouluikäisellä lapsella on oma alue talossa, jonka siisteydestä sitten vastaa ja niitä sitten, jos ei nyt ihan joka päivä, niin vähintään joka toinen päivä sitten huolehtii, että tulee siistiksi ja sitten se on tämmöinen kiertävä vuoro ja näin, että kyllä siinä lapset on vahvasti mukana siinä arjen pyörityksessä ja mahdollistaa myös sen, että me voidaan vaimon kanssa sitten joskus olla ihan kahden kesken, vaikka ihan poiskin kotoa, että ollaan oltu yötä pois. Ja siellä on kuitenkin täysikäisiä lapsia, niin ne pystyy huolehtimaan sitten näistä ja ollaan semmoisen matkan päässä, että siitä jotenkin pääsee sitten takaisin, jos tarvis on ja näin, että kyllä se on kuitenkin tärkeää myös tämä ihan niin kuin parisuhteen kannalta, että voidaan olla ihan kahden kesken.
Kyllä. Monet ihmiset kipuilevat sen kanssa, että voinko antaa tarpeeksi aikaa lapsille. Ja jos on 12 lasta, niin tämä kysymys tulee vielä niin kuin akuutimmaksi. Voitko antaa tarpeeksi aikaasi lapsille?
Tuo on hyvä kysymys ja asia, jonka kanssa on kyllä kiistatta niin kuin kipuillutkin. Ja jos voi sanoa, että on ikään kuin huono omatuntokin aika on sen suhteen, että tavallaan kysyy itseltä, että miten minä aikani käytän. Ja sitten kun on näitä työjuttuja, aika paljon tulee tehtyä työtä ja näin, niin siinä tulee sitten se olo, että laiminlyönkö minä perhettäni tai näin. Mutta että kyllä sitten siinä arjessa se lasten huomioiminen on enemmän sitä kollektiivista huomioimista, mutta sitten se on niitä pieniä hetkiä, jolloin menee kuiskuttelemaan jollekin ja me, aika usein meillä on semmoinen tapa, että joku lapsista haluaa tulla vanhempien viereen. Meillä on sillä tavalla mahdollisuus, että sitten mä voin nukkua semmoisessa vierashuoneessa ja lapsi tulee siihen nukkumaan ja sitten pääsee ikään kuin isän kanssa nukkumaan ja siinä sitten välillä kiertää. Joku toinen lapsi tulee toisena yönä ja näin. Että, ja sitten me ollaan otettu semmoinen tapa, että kun lapsi täyttää 12 vuotta, niin sitten saa valita jonkun Euroopan kohteen, minne lähdetään sitten vaan äiti, isä ja lapsi. Mennään kolmeen Pekkaan ja ollaan siellä sitten 4 päivää yhdessä ja se on ollut semmoinen tosi kiva tapa, jossa sitten aidosti kyllä saa juuri sitä täysin hänen huomiotaan ja se on tosi kiva, sitä suunnitellaan sitten aina vähintään puoli vuotta etukäteen, ilman mitä muuta kaikkea tehdään ja tutustutaan paikkaan, että mitä siellä voidaan tehdä ja kokea ja sitten yhdessä päätetään ohjelma ja lapsi saa paljon siihen vaikuttaa, niin se on sitten ollut tapa antaa tämmöistä spesiaalihuomiota ja sitten mulla on ollut tapana oikeastaan ihan esikoisesta lähtien, että mä oon sitten kesäisin vienyt lapsia metsään vaelluksille ja me käydään joka kesä vaeltamassa ja siellä on aina vähän eri kombinaatio lapsia sitten mukana, jossa saa sitten se yleistä jakamatonta huomiota eri tavalla, että yleensä on 3 lasta mukana, niin se on jo kohtuullinen määrä sitä huomioitavaa, että verrattuna meidän tavalliseen arkeen. Ja,
kyllä, kyllä.
Ja sitten on muita tapoja, mitä olen ryhtynyt tässä niin kuin keski-ikäisenä niin metsästämään ja olen sitten ottanut ne metsästysreissuille mukaan lapsia, jossa sitten myös tehdään yhdessä sitä hommaa. Ja just tulin itse asiassa eilen metsästysreissulta, jossa oli yksi lapsista mukana ja se oli tosi mukavaa. Siellä ollaan valkohäntäpeuraa kyttämässä, ollaan supistaan siellä passissa, kuiskutellaan toisille, niin mä ainakin itselleni se on semmoista, jossa koen, että on sitä ihan todellista oman lapsen kohtaamista.
Aivan. Mä oon joskus nähnyt sinua perheesi kanssa kirkossa ja täytyy ihailla sitä, että kuinka monta lasta sä saat vaikutuspiirissä sinne kirkon penkissä, että pari istuu sylissä ja yksi toisessa kyljessä, yksi toisessa kyljessä ja vielä yksi siinä pyörii lähellä. Että täytyy tunnustaa, että sä oot aika tehokas huolenpidossa.
No joo, se on varmaan semmoinen välttämättömyys siinä, että ei tilanne riistäydy ihan käsistä ja täytyy totuuden nimissä sanoa, että kyllä siinä välillä myös omat haasteensa on, että sitten meillä on sitten ollut sitten lavat vaimoon, on mennyt sitten jonkun vähän sillä kertaa hankalamman tapauksen kanssa sitten sinne takaosaan, ettei sitten häiriköidä muita seurakuntalaisia, mutta kyllä se on itse asiassa myös sitä kohtaamista ja huolenpitoa, että mä uskon, että siitä välittyy semmoinen turvallisuuden tunne, kun jos isä vähän rapsuttaa korvasta siinä kirkon penkissä ja näin.
Niin.
Ja en osaa sanoa, että mikä osa ikään kuin siitä liturgiasta ja Raamatun kohdista siinä messun aikana lapselle ikään kuin jää mieleen, mutta jos jää edes se mieleen, että kirkossa oli hyvä olla, kun isä rapsutti korvaa, niin mä uskon, että silläkin on aika tärkeä merkitys.
Puhuttiin siitä, että ei riitä aidostaan järki, pitää olla tunteet, mutta mä uskon myös tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla semmoinen fyysinen läheisyys ja semmoinen niin kuin sen välittäminen, että sinä olet tärkeä, sinä olet ainutlaatuinen, vaikka teitä on monta, sinä olet kuitenkin ihan spesiaali.
Kyllä, joo, näin se on ja sitä pitää, tietysti tässä kun on paljon lapsia, niin väistämättä joutuu vähän rotatoimaan, mutta ne on lapset tottunut siihen, että ne sitten kun sanoo, että nyt tällä kertaa on toisen vuoro ja näin, niin ei sitä tule oikeastaan edes paha mieli silloin, että toki sitten jokainen heistä osaa pitää huolen, että se oma vuoro kanssa tulee. Että.
Niin.
Sitten se on mielenkiintoista, kun on 12 lasta, niin on myös erilaisia lapsia, että ne on eri asioita ja sekin on musta hauskaa, että on tykkäävät eri asioista ja se voi olla sitä huomiota osoittaa eri tavalla eri lapsille ja siitä ei semmoista, tai toivottavasti ainakaan mitään kateutta synny, että se on erilaista toiselle.
Joo. Miten sä arvioit, että tuommoinen iso perhe, niin onko sillä niin kuin lapsilla paremmat vai huonommat lähtökohdat ajatellen heidän elämäänsä ja semmoista, niin kuin, vai voiko sitä näin kysyä? En tiedä.
Varmasti voi kysyä ja se on vaikea kysymys ja mulla ei tietysti ole tietoa muusta. Tämä on, meidän niin, elämä niin, on tämmöistä, ja, mutta mä uskon, että vaikka lapset joutuu ikään kuin paljon jakamaan huomiota ja se ei ole aina yksin tälle yhdelle lapselle se huomio, niin siinä kehittyy tämmöisiä taitoja, jotka on ihan hyödyllisiä. Myös semmoinen sosiaalisuus, että osaa olla muiden ihmisten kanssa, antaa tilaa toiselle. Ja sitten myös kyllähän niin kuin jokaisessa lapsiperheessä ja näin, niin niitä riitojakin tulee ja että miten siitä mennään eteenpäin, että se ei ole ikään kuin maailmanloppu, jos tulee riitaa, että se sovitaan ja näin, niin oppii tätä tämmöistä anteeksi pyytämistä. Se on ollut meillä tärkeä semmoinen teema, että pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi, kun toinen tulee pyytämään. Ja
aivan. Näin. Mä oon tehnyt semmoista kriisiauttamisen käsikirjaa tuonne Thaimaaseen ja siinä vaan niin kuin törmännyt siihen, kuinka äärettömän tärkeä on semmoinen kuin tavallaan ihmisen perusturvallisuus, että mä oon turvassa, että saattaa tulla kriisejä, mutta ne ei järkytä sitä mun perusturvallisuutta ja se on hirveän oleellinen asia. Mä ajattelin, että ihan semmoisen niin kuin elämässä pärjäämisen kannalta.
Niin, kyllä aivan keskeistä, siis tunteiden näyttämisen vapaus ja se, ettei siihen ole sitä pelkoa, että se johtaisi johonkin pysyvään välirikkoon tai näin, niin se on keskeinen homma. En ole paljonkaan aiheeseen tutustunut, mutta muistan ihan opiskelijalta tämmöistä niin kuin lastenpsykiatrin puolelta, että hyvin pieni lapsi, joka on tämmöinen turvallisuusjärkkö ja muuta, niin siltä saattaa ikään kuin ne itku kadota, että ei ikään kuin uskalla itkeä, kun pelkää, että se johtaa johonkin. Ja sehän on aika kauhea tilanne, että ei voi osoittaa ikään kuin tunteita.
Voisin kuvitella, että isossa perheessä tämmöinen vuorovaikutuksellisuus korostuu siinä.
Kyllä, joo. Se on jatkuvaa vuorovaikutuksellisuutta ja ehkä myös jatkuvaa sitten pienten solmujen availua niin. Ja näin. Mutta se on mun mielestä oikeastaan vaan mielenkiintoista.
Joo. Miten hei sä olet tuossa iässä, että osa lapsista on jo lähtenyt pois kotoa ja miten sä niin kun miehenä arvioit niin kun omaa elämääsi tällä hetkellä?
Joo, se on varmaan se minun elämä on kiireistä ja semmoista, mutta siellä on, mä koen, että meidän koti on sellainen turvallinen paikka olla ja mä itse viihdyn kotona. Toki sitten jos on vaikka vähän stressiä, työstressiä tai näin, niin silloin sitä itse herkistyy ehkä sitten. Ja pitää osata tunnistaa se, että se ei ole lasten vika, jotka elävät elämäänsä siinä ja näin, vaan se onkin itse asiassa minä, joka olen nyt liian herkkä tälle. Ja kyllä koen sillä tavoin, että meidän perhettä on monessa asiassa siunattu ja varjeltu ja ehkä päällimmäinen sana olisi sitten kiitollinen siitä, että on tämmöisen elämän saanut tähän mennessä elää.
Joo. Jokainen meistä kuitenkin on, joka tätä ohjelmaa kuulee, niin saa olla niin kuin elossa ja Jumalalla on suunnitelma jokaista ihmistä varten. Siitä puhutaan hetken kuluttua Lasse Rämön kanssa.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on ihmisen ääni ja minä olen Markku Koivisto ja minulla on vieraana lääkäri Lasse Rämö ja me ollaan pohdittu Lassen kanssa lääkärin työtä ja sitä, mitä kaikkea siihen liittyy, monesta näkökulmasta. Sitten ollaan puhuttu siitä, kuinka Lasse on ison perheen, 12-lapsisen perheen isä, ja mitä on elää perheessä, kun on niin monta lasta ja niin monta huolehdittavaa. Ja nyt tässä viimeisessä jaksossa mä ajattelin, että me voitaisiin puhua enemmän siitä, mikä antaa sitä perusturvaa, mikä antaa sitä jaksamista ja myös semmoista ikään kuin näkökulmaa elämään. Lasse Rämö on aika usein nähnyt sua kirkossa hyvin monen lapsen kanssa. Onko helppo lähteä perheen kanssa kirkkoon?
No se kyllä vaihtelee. Joskus on semmoinen olo, että nyt ei jaksa, on liikaa. Ja me ollaan ajateltu se meidän kotona sillä tavalla, että sekin on ihan ok. Me itse asiassa sitten esimerkiksi kesäisin aika usein, kun saatan olla muualla, niin me katsotaan sitten sohvalta tai jostain, niin katsotaan sitten YouTubesta Sydiksen messua ja näin, mutta kyllä se sitten kuitenkin, sanoisin näin, että pääsääntöisesti niin se lähteminen on helppoa. nyt kun on, meillä on niin erikäisiä lapsia ja on, lapsilla on harrastuksia ja näin, niin ei siellä välttämättä koko konkkaronkka on mukana, mutta sinne mennään jollakin kombinaatiolla ja välillä niin, että mä lähden osan lasten kanssa ja vaimoja kotiin ja välillä toisinpäin, jos mä oon vaikka töissä. Niin. Ja me ollaan sitten pääsääntöisesti käydään tuossa Pyhän Sydämen kappelissa tai sitten vaihtoehtoisesti tuolla Lutherkirkolla sitten iltapäivisin, että vaimo melkein on niin kuin mieltynyt enemmän siihen ja mua sitten enemmän puhutellut tämä Sydiksen messu ja näin, niin sitten se on hyvä, että on kaksi paikkaa, jossa kokee olonsa tervetulleeksi.
Miksi sinä käyt Lasse Rämö kirkossa?
No, sitä voi varmaan lähestyä kun monelta eri kantilta. Mä oon pienestä pitäen, mua on viety kirkkoon, omat vanhemmat on vienyt kirkkoon ja se on varmaan altistava tekijä sille, että itse on sitten tämmöisen tavan omaksunut ja toisaalta ajattelen niin, että on, Pyhä Henki on minullekin uskon lahjoittanut ja mä koen sen kauhean tärkeäksi sen toisten kristittyjen kanssa alttarille menemme. Ehtoollinen on mulle hirveän tärkeä asia, jotenkin se on puhutteleva ja ehkä sitten ne kerrat, kun meillä tämä koko 12 lasta on mukana ja näin, niin en tiedä, saako siinä kohtaa kokea ylpeyttä, mutta ainakin iloa. Niin. Iloa koen siitä, että kaikki lapset on siinä ja me käydään yhdessä ehtoolliselle ja näin, niin se on semmoinen asia, joka kyllä tämmöisen äijän körilläänkin sydäntä vähän läikäyttää. Ja kyllä sitten mulle se on myös ne ihmiset, joita siellä on. Mulla on hirveän paljon ystäviä siellä ja sitten ilman muuta Jumalan sana.
Joo.
Ja miten se puhuttaa ja kohtaa. Ja elämässä vaiheita, jossa on ollut, voi sanoa niin sanotusti polvillaan, että on voimat pois ja näin, niin joku semmoinen, että olla sitten siellä Jumalan kasvun edessä ja hoidettavana, ehkä sanoisin näin.
Joo. Ainakin mulla on semmoinen jatko tämän, että tavallaan siinä myös perspektiivi muuttuu, että ei katso vaan sitä jokapäiväistä elämää, vaan katsoo jotenkin, että mun elämä on jotenkin ikään kuin kokonaisuus ja mä voin sitä tässä Jumalan läsnäolossa ja ystävien ja seurakunnan läsnäolossa jotenkin niin kuin reflektoida, katsoa, vertailla.
No kyllä, ilman muuta siinä tulee tämä tämmöinen iankaikkisuusperspektiivi, joka arjessa ehkä sitten unohtuu aika ajoin, mutta siellä ne muut arjen ärsykkeet väistyy taka-alalle ja tulee tämä tämmöinen iankaikkisuus ja luomakunta. Ja siis se on niin kuin tulee koko rikkaudessa sitten tietysti mielessä esiin. Ja kyllä mä sillä tavalla koen, niin kuin tuossa sanoin, niin tämä tämmöinen, että Jumala hoitaa meitä siinä Jumalan palveluksessa. Se ei ole meidän palvelusta Jumalalle lainkaan vaan.
Miten sä ajattelet sitten semmoisesta, että viime aikoina olisi puhuttu siitä, kuinka koulussa ei saa olla mitään niin kuin hengellistä, ei edes virttä. Ei. Jopa nyt oli joku aika sitten se, että rehtori kiersi, koska oli Hendelin messiaksesta kysymys. Niin miten sä ajattelet ison perheen isänä tämmöisestä lasten uskontokasvatuksesta?
Tämä asia on ollut meilläkin kyllä esillä kotona ja havaittu tämä muutos omista kouluajoista ja me ollaan semmoinen ratkaisu päädytty tekemään, että meidän lapset on sitten käy Helsingin kristillisessä koulussa, jossa ei ole niinku pelkoa siitä, etteikö voisi sitten näitä asioita siellä koulussakin pitää esillä ja sitten tämä ilmiö, mä itse uskon ja toivon ainakin, että tämä ilmiö on jonkunlainen heilahdusliike, joka nyt on ehkä saavuttanut jonkun lakipistensä. Siitä ehkä tullaan vähän takaspäin, että nämä tämmöiset, tämä Kirkkonummen tapaus, jossa Henneli Messias päädyttiin niin kuin perumaan parin päivän varoitusajalla, niin se ne on ehkä sitten semmoisia, joissa nyt jo vähän isommatkin massat ymmärtää, että tämä ei tämä enää ole järkevää. Ja toki mä niin kuin ymmärrän sen, että meidän yhteiskunta on monikulttuuristunut ja näin, ja mitä sitten tulee uskontokasvatukseen, niin se vastuu varmasti nyt enemmän ja enemmän on sitten myös perheissä ja sitten seurakunnalla. Ja siis on siis surullista, että seurakuntia ehkä samalla tavalla sitten enää päästetä kouluihin tekemään. Et kun oma lapsuus 80-luvulla kävin koulua, niin ala-astetta, niin siellä oli niin kuin aamuavaukset ja näin. Se oli täysin normaalia ja osa meidän niin kuin kulttuuria. Ja mä ajattelin, että koko meidän yhteiskunta on kuitenkin kristillisyyden läpäisemä sillä tavalla. Meidän lainsäädännöstä lähtien lukutaito meillä ja kaikki. Siis kirkko on ollut niin valtava vaikuttaja tässä, niin se olisi jotenkin älyllisesti epärehellistä pyyhkiä se pois näkyvistä.
Joo. Jos ajattelet omaa perhettäsi, niin onko sinun esimerkiksi sinun uskosi tai sinun puolisosi usko niin kuin välittynyt lapsille? Ovatko ne ottaneet tulta tässä teidän innostanne?
Mä sillä tavalla olen siitä niin kuin kiitollinen ja onnellinen, että lapset on kyllä ihan ollut aktiivisia sitten seurakuntaelämässä ja vaikka nämä, jotka on pois kotoa muuttanut, niin käyvät säännöllisesti messussa ja ovat olleet aktiivia. Meillä on kaikki lapset käynyt karkussa riparin, niin ovat siellä ovat mukana toiminnassa. Ja sitten meillä on kuitenkin niin kuin tämä usko, tietyllä tavalla se on kuitenkin läsnä meidän koton koko ajan, ruokarukoukset, iltarukoukset ja paljon vaimo esimerkiksi lukee paljon lasten raamattua lapsille iltaisin. Ja me ollaan yritetty pitää semmoista, että olisi kerran viikossa, se ei aina toteudu, mutta kerran viikossa olisi tämmöinen perheen iltahartaus yhdessä sitten, jossa tullaan kaikki siihen riippumatta, mikä on iltatoimien vaihe ja näin, niin tämmöisiä asioita. Ja sitten, jos meille tulee lasten vieraita kylään niin, ja kaikki on tervetulleita ruokapöytään, niin siinä rukoillaan rukous. Että se niin kuin lapsillekin tulisi se olo, että tämä on ihan normaalia.
Joo. Sä, Lasse, olet kristitty mies ja sä olet lääkäri ja ison perheen isä. Miten sä koet tämänhetkisen maailman tilanteen?
No se on iso ja vaikeakin kysymys, mutta kyllä mä koen sillä tavalla, että jollain tavoin tämä pahuus on tullut tässä viimeaikaisissa sodissa, niin se on tullut lähemmäs. Toki niin kuin ihmiset on sotinut kautta maailman sivun ja Suomi on ollut jollain tavoin nyt sitten toisen maailmansodan jälkeen eräänlainen lintukoto. Mm. Enää se ehkä ole sitä, että se on tullut konkreettisemmin. Nyt meillä on merellä katkee kaapeleita ja monenlaista vaikuttamista. Kyllä mä koen sillä tavalla, että semmoinen epävakauden aika on tällä hetkellä ehkä maailmassa konkreettisemmin läsnä meille suomalaisillekin. Ja toisaalta ajattelen myös niin, että edelleen meillä on armon aika. Ei ole siis syytä toivottomuuteen. Ja on asioita, joissa toivoisin, että on toisin. Yhden, ehkä näin niin kuin, jos mä otan tästä tämän perheen isän roolini ja 12 lapsen kohdalta, niin mä koen tämän kännykkähomman kyllä aika hankalana asiana. Että se on meille aikuisillekin välillä vaikea, hyvin koukuttava. Meillä on siis paljon tämmöisiä asioita, jotka vie meidän huomion tavallaan tästä ikään kuin oikeasta elämästä jonnekin semmoiselle urille, josta on sitten hankala rypistellä takaisin. Että, ja se näkee lapsissa kyllä myös, että tämä kännykkä vie meidän huomioon ja onneksi nyt sitten on tämmöisiä apuvälineitä siihen, että voi vähän rajoittaa sitä käyttöä ja näin, mutta monenlaisia ikään kuin uhkia tai vaaroja, jotka voi ihmistä suistaa siitä perusturvallisuuden ja toisen ihmisen kohtaamisen polulta, mutta toisaalta myös ajattelen niin, että kyllä meillä kaikki mahdollisuudet edelleen on toisiamme kohdata, jos halua löytyy.
Kyllä. Laitoin sinut miettimään sitä, että jos tässä ihan lopussa soiteltaisiin jotain musiikkia, niin mitä sinä haluaisit, että me kuultaisiin yhdessä?
No, minua on viime aikoina puhutellut kovasti maksetut viulut ja hiljattain oltiin perheen kesken pyhämessussa ja siellä ihan messun loppuosassa on tämä laulu Nyt veisaamaan ja se on jotenkin puhutteleva. Siinä on ilo siitä, että ollaan saatu olla messussa yhdessä, mutta sitten siinä on se taivasperspektiivi, että täältä päästään, jossain vaiheessa me päästään veisaamaan sitten taivaallisissa messuissa. Niin se on jotenkin niin kuin semmoinen, meillä on katse ristissä ja taivaassa, niin puhutteleva.
Tuohon ei voi sanoa muuta kuin, että aamen. Lämmin kiitos Lasse Rämö tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Nousee lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy. Sinä